Nu, pat dzirdējām nozares pārstāvjus, viņu aplēses par to, kā sausums un palu nēsamība ietekmē elektrības cenas. Un, nu, protams, ka uz samazinājumu nav īsti pamata cerēt, bet arī kāpumā vēl nesot pamata. Kāds ir jūsu redzējums?
Jūs man tagad ļoti riskantā pasākumā ieraisiet, kā atcerieties pirms dažiem gadsimtiem par laiku pareģēšanu varēja nokļūt uz sārtu. Pagājušais gads bija ļoti pamācošs, ļoti daudz informācijas tika jāstāstīta, kas ietekmēja cenas Eiropā un tirgos. Es tikai gribu atgādināt, ka mēs atrodamies ļoti lielā tirgu, kur gadu laikā notirgo 70 reizes vairāk elektroenerģijas nekā Latvijas patēriņš. Ja runājot par hidrostacijām, kas mums liekas ļoti lielas un ļoti svarīgas, tās ir tikai 60% daļa no hidroelektrostaciju jaudām vienā pašā Norvēģijā. Tā kā vislielākā mērā cenas noteiks un atstājas cenām ietekmi, kādā stācijā ir situācijā, ir atomstacija Zviedrijā, Somijā, un ūdens daudzums Skandināvijas kalnos un rezervāros, kur pašlaik nav nekādas mazākās pazīmes vēl pat par kušanu, un tas pats arī Alpos. Nu, mēs esam dzirdējuši, ka šajā gadā ļoti krietni ir snidzis abošajos reģionos. Es domāju, ka tos staciju īpašnieki ir samērījuši katrs tiek pārsliņu un stādi savas stratēģijas, kā viņi tirgos kurā laikā. Neizskatās, ka varētu būt resursu trūkums, un pareizāk jābūt teikt nevis piegāžu trūkums, bet piedāvājumu trūkums. Tā kā viens pats brīdis, kad mēs redzam samērā zemu pieteci Daugavā, var izmainīties ļoti īsā laikā. Protams, ka Daugavas Heis atstāja ietekmi uz cenu, bet, protams, galvenā ietekme ir to, kas notiek Skandināvijā, mūsu kopējā tirgu Ziemeļvalstu un Baltijas tirgu.
Latvijas situācija visu kopējo Ziemeļvalstu tirgu Nordspot neietekmē.
Nu, jā, stāvsim tā. Mēs neesam lieli spēlētāji, bet mēs atstājām, mūsu stacijas atstāja ietekmi uz darbību mūsu konkrētajā reģionā, mūsu patēriņa vietām, bet ne tādā mērā, kā tas notika pagājušajā gadā.
Jā, pie atvērta elektrības tirgus iedzīvotājiem ir iespēja tagad izvēlēties, kā viņi pērk elektrību, kā veidojas tā cena, fiksēts tarifs vai tirgus cena. Jūs varat rekomendēt iedzīvotājiem, kurš tad būtu tas mēslīgākais variants, ko viņiem izvēlēties? Nu, ņemot vērā, ka pat ekspertiem nav īsti skaidrības.
Nu, tas ir tas ceļš uz sārtu. Nu, es esmu no pašas pirmām stundām izmantojis biržu tarifu, un es domāju, ka tas ir tādēļ, ka man nav nekāda vēlēšanās pārmaksāt tirgotājiem, tad, kad viņi ieliek savos piedāvājumos savus riskus to proti, tad, kad viņiem augsts cena, lai viņi neciet zaudējumus. Tā kā vairāk kā skaidrs, ka tādā gadījumā viņi visus riskus pārliek uz patērētājiem. Nu, bet atkal no otras puses, ja jūs pērkat pēc biržas cenas, tad jums jābūt stipriem nerviem un jābūt arī vēl kaut kādam izziņas instinktam, ka jūs vēlaties iegūt no tā, ka jūs apvienosiet ekonomēšanas un efektīvas izmantošanas pasākumus.
Šādā gadījumā ir jāsako līdzi, kāda šobrīd ir cena.
Tas prasa zināšanas un vēlēšanos izzināt.
Bet ja nevēlas zināt, tad labāk būtu fiksētais tarifs.
Jā, aizmiedziet acis un dzīvojiet, kā ir.
Bet ja ir vēlme izpētīt un saprast, kā tirgus darbojās, tad droši vien tirgus tarifs būtu tas labākais. Paldies jums par sarunu!